Tenerife, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. El rey presidirá la inauguración del AVE a Galicia el próximo lunes y en Vigo, mañana, el alcalde Abel Caballero tendrá reunión con la secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la gallega Isabel Pardo de Vera. Le va a pedir avances en una variante del AVE que no tenga que pasar por Santiago para llegar a Vigo desde la meseta. Soy Silvia Vieito, escuchas Herrera en COPE y en la provincia de Pontevedra esperamos ver los beneficios del AVE. A nivel local, te contamos más novedades. En Porriño, este va a ser un mes clave. Te adelantamos esa última hora aquí en COPE.
A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza del Instituto Glaucom.
Hoy todos los concejales de Porriño se vuelven a ver las caras después de la dimisión de la alcaldesa Eva de la Torre. Última hora con Pablo Romero. Buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia. Hoy era un pleno de trámite, pero falta justo una semana para el pleno de investidura en el que Porriño pueda cambiar de alcaldesa. Así que en el informativo de las 2:20 repasaremos las posibilidades de acuerdo entre los partidos de la oposición.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del doctor Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Por gentileza de Taller de Peletería Revespiel, os ofrecemos el tiempo y la temperatura en COPE Vigo.
E se falamos do tempo, continuamos a falar de sol. Máis datos dende Meteo Galicia con Carlos Otero. Carlos, moi boa tarde.
Hola, que tal? Moi boa tarde.
Oxe, non sei se as diferencias poden estar nas temperaturas con respecto a outros días, eu tiven máis frío.
Bueno, sí, unha sensación xeralizada, pero realmente pouca variación tivemos nas temperaturas da madrugada. Pode haber un poquinho máis de humidade, así que a sensación térmica igual un poquinho máis baixa, ou incluso algo máis de vento. Pero bueno, son pequenos matices, levamos dous días con temperaturas mínimas realmente baixas. Os termómetros no interior mesmo tiveron valores de xeada, no litoral, entre os 5 e os 7 graus, así que son temperaturas baixas. E bueno, pues vai ser unha xornada hoxe moi semellante no meteorolóxico, seguimos con estabilidade, o anticiclón segue sobre as Illas Británicas, segue estacionario, seguirá aí hasta o domingo, e, bueno, pues dándonos días consecutivos de ceos despexados, de tardes de temperaturas suaves, os es máximas van a baixar ligeramente, pero que antes tiñamos valores por riba dos 20 na provincia, ou se quedaremos en valores entre os 17 e os 19 graus.
Pois hasta o domingo, poucos cambios en canto ao tempo. Moitas gracias, Carlos, boa tarde.
Gracias a vos, muy buena tarde.
Para estas navidades regala piel. Revespiel, tienda especializada en cuero y alta peletería con más de 25 años de experiencia. Revespiel, ven y conoce nuestra colección de prendas y complementos en peletería y cuero. Revespiel quiere desear a sus clientes y amigos unas felices fiestas. Revespiel, ven a conocernos en López Mora 45.
En cuanto al tráfico en la ciudad de Vigo, muy lento ahora mismo en República Argentina, desde García Barbón hasta Arenal y también en el entorno de Plaza de España.
Herrera en COPE.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Falta menos de una semana para el día de la Lotería de Navidad, pero en Acañiza ya se han repartido 1.000 euros. Nos lo cuenta su alcalde, Luis Piña. Muy boa tarde.
Hola, muy boa tarde.
A verdade que non fixen o cálculo matemático, pero eu creo que hai bastante máis probabilidade de ter premio se se é fiel ao comercio local da Cañiza que se compramos un décimo da lotería. Ten bastante éxito esta campaña de Nadal.
Sí, porque, bueno,
por fórmula matemática, é máis probable que se toque o noso.
Claro, eu creo que sí, digamos, bastante máis.
Sí, a promoción que temos neste caso do comercio, non? Que a, neste caso, bueno, pues é unha promoción que facemos co comercio local, non? Donde facemos un sorteo cada 15 días de 20 vales de 50 euros. Cada vale leva, digamos que, 5 vales de 10 euros, porque digamos que é unha promoción que leva este... digamos que estos cartos ao comercio, pero non pode ter devolución, ¿no? Pero te permite ter 5 vales de 10 euros cada un deles. Uh-huh. Y realmente, bueno, pues cada 15 días facemos este sorteo. En total inyectamos no comercio local 4.000 euros, dos cuales aporta o Concello 3, e 1.000 euros aporta o propio comercio. Neste caso, aporta a actual Asociación de Comerciantes, máis unha anterior asociación que existía de empresarios, que tamén aporta, digamos que cada un deles aporta 500 euros, un total de 1.000 euros.
Pois esa colaboración entre os comerciantes e o propio Concello da Cañiza para promocionar que se compre a nivel local. Falamos desta campaña de Nadal, que ven moi ben ese extra aos afortunados, e pensando no que vai ser esta programación, hai moitas ganas este ano de cabalgatas de Reis, como a sempre, que non sexa algo estático como tivo que ser pola pandemia o ano pasado, ou cancelarse mesmo.
O ano pasado fixemos a dinámica, pero coa condición de que a xente tiña que ver a cabalgata desde as súas vivendas, ¿no? Vivimos unha situación moi excepcional. Este ano vamos a facer, pero entendemos xa que as persoas poden ver a cabalgata desde as bellas rúas, ¿no? Desde as propias rúas, ¿no? E vai ser novedosa, ¿no? O ano pasado fixemos un percorrido moi extenso para tratar de chegar ao máximo de rúas posibles, xa que a xente tiña que visualizarlo desde as súas vivendas, pero este ano volvemos prácticamente ao percorrido que se facía habitualmente, ca diferenza de que este ano non hai concurso de carrozas, pero eu entendo que este ano vai ser unha cabalgata a máis espectacular de sempre, ¿no? Donde os reis pois utilizan, veñan a cabalo, cos seus pajes, unha serie de comitivas. Eu creo que a comitiva que temos preparada vai ser excepcional e extraordinaria.
Quedamos con ese gancho, a máis espectacular de sempre. Nestas datas, pois, ademais de iso, de que sexan moi especiais pros nenos, pois tamén somos especialmente solidarios dentro das nosas posibilidades. O Banco de Alimentos de Vigo, por exemplo, este ano recaudou menos que outros anos na súa gran recollida. No caso do almacén municipal, estáse a manter a colaboración?
Sí, a colaboración está aí, máis, bueno, primeiro, nós xa temos un convenio global, non, que teñen todas as administracións, que ven a través de Cruz Roja xestionado, que ven a través de, bueno, convenio que está implicado España no seu conxunto de fondos europeos, pero a maiores nós gastamos cartos propios do Concello na compra de alimentos, e chegados estas datas, pois tamén recibimos aportacións extraordinarias a maiores, bueno, pues, neste caso, distintos colectivos que nos axudan. Outro día o Balomano se envergaba unha serie de alimentos que tiñan feito eles unha recoleta, pois o propio centro de día, pois tamén nos fixeron unha aportación, e hai distintos colectivos que fan aportacións. O que se trata un poquinho é que a xente que ten un maior grado de dificultad neste Nadal, pois que realmente que podamos pasar o Nadal bueno, con as mellores condicións posibles, non? Que realmente en ninguna mesa pois falte ningún tipo de alimento nestas datas.
E pensando en desexos de Ani Novo, que mellor que encontrar traballo para quen non o ten. Esperan unha alta participación nos cursos de formación que hai preparados para xaneiro e febreiro?
Sí, además concretamente son cursos enfocados a xente que está nunha situación máis débil, máis desfavorecida. Bueno, nese sentido nos colaboramos e tratamos de axudar en todo o que se pode, e tamén sabendo que estamos limitados polos propios recursos do Concello, pero que podemos arrimamos como e axudamos, ¿no? E evidentemente, pues, un elemento fundamental, ¿no? Ter un traballo, porque iso que te permite facer desenvolver unha vida pues, dentro dunha normalidade. En ese sentido, bueno, pues, desde as administracións, en este caso desde o Concello, no que podamos axudar, axudamos, ¿no?
Pois ese é a mellor mensaxe, sen dúbida. Alcalde da Cañiza, Luis Piña, moitísimas grazas por atender a COPE.
Moitísimas gracias a vos.
Se tes unha parcela de eucalipto adulto con menos de 125 toneladas por hectárea, en ENCE queremos axudarche a sacarlle máis rendemento. Por iso, imos a ofrecerche a mellor oferta pola túa madeira, así como 8 plantas por cada tonelada para que poida replantala. Chámanos ao 910-750. ENCE, coidamos o teu monte.
Es la 1, las 12 en Canarias.